bisha 8-aad ee soo socota ayaa dalka Soomaaliya waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada baarlamaanka dawladda Soomaaliya kaasoo ka koobnaan doona laba aqal oo mid kasta uu yeelan doono gudoon gaar ah. Doorashada baarlamaanka Soomaaliya ee sanadkan ayaa ka duwanaan doonta doorashooyinkii hore ee dalka ka dhici jiray, waxaana soo xulista xildhibaanada aqalka hoose ama golaha shacabka ay ka kala dhici doonaan caasimadaha dowlad goboleedyada dalka ka dhisan iyo magaalada madaxda gobolada aanan wali maamulada yeelanin, iyadoo qorshe gaar ah loo sameyn doono Soomaaliland. Sidoo kale soo xulista xildhibaanada qaybta ka noqon doona aqalka sare ee baarlamaanka ayaa lagu saleeyay hab maamul goboleed. Madaxda Soomaalida oo shirar kala duwan ku kala yeeshay magaalooyinka Muqdisho, Garowe, Kismaayo iyo Baydhabo ayaa ugu dambeyntii go'aamiyay qaabka ay u dhaceyso doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Ahmed Maxamed Islaam, madaxweynaha maamulka Jubbaland, ayaa sharaxaya hannaanka ay ku heshiiyeen madaxda Soomaalida ee ay u dhici doonto doorashada labada aqal, aqalka sare iyo aqalka hoose.
Doodo badan oo dheer kadib, inaan maanta baarlamaankaasina una dhici karaynin ee 2020-ka loo rala hal cod iyo hal qof, inta ka horeysana isbeddel uu yimaado, doorashadana intii hore in ka yara waasacsan in laga dhigo, waa midda abuurtay markaa inagoo hore aan ogay waxaan ka doodaynay baarlamaanka wuxuu ku iman doono deegaan ahaan fikirkaan qabnay. Haddaan fikirka la isku raacay, wuxuu noqday in 4.5 lagu soo dhiso aqalkii baarlamaanka ee hoose golaha shacabi, aqalka sarena deegaan lagu soo dhiso dowlad goboleed, aqalka hoose dhismihiisana uu noqday in laga bedelo wax yar 135 oday ee qof kasta magacaabayo hore hal isteeb loo qaado oo doorasho ka tira badan midii hore ay ka soo baxdo.
Shirkii madasha ee bishii hore ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu ansixiyay liiska 135 oday oo soo xuli doona ergada soo dooran doonta xildhibaanada aqalka hoose. Mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa dhawaan soo saaray jadwal qeexaya waqtiga ay dhacayso doorashooyinka gudoonka baarlamaanka ee labada aqal iyo midda madaxweynaha, waxaana la filayaa in 20-ka bishan ay bilaaban doonto codeynta iyo doorashada aqalka sare. Siyaasiyiinta iyo dadka qaar ayaa ka walaacsan in waqtiga la haysto iyo hawsha taalla aysan isku qalmin, iyadoo ay dhici karto in waqti dheeraad ah loo baahan doono. Hilowle Aadan Maxamed waa xildhibaan hore uga tirsanaa dowladda Soomaaliya, haatanna si dhow ula socda arrimaha doorashada labada aqal.
Haddii aan fiiriyo sida ay wax u socdaan, ama nimanka isku sheegay madasha, anagu hadda waxaan soo marnay Kambala Court oo kale dowladda Sheikh Sharif hal sano lagu kordhiyey, roomaamka la sameeyey lagu socday ayaa ku dhamaaday. Hadda ma ahan roomaam la samaysan oo maalintood waxaa la qabanaya ma jiro, laakiin niman isku sheegay inay madasha qaranka, madaxweynayaasha qaranka yihiin oo gudoomiye uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, ayaa hadda waxaad moodaa in ay sida roomaanka oo kale ayaga u socdaan. Laakiin gaabiskay u socoto iyo waqtiga la haysto iyo howlaha culus ee noo yeelay labada aqal dhismahooda markii la fiirino, waxaan isleeyahay kuma suurta geli doonto in Agoost 20-keeda baarlamaankii la wada dhaariyo dhammaantiis. Waxaan isleeyahay way dhici kartaa in waqtiga uu ciriiri noqdo oo muddooyin yar oo kooban in dib loo dhigo.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedyada oo iyagu kaalin muuqata ka qaadanaya dhismaha labada aqal ayaa aaminsan fikir ah in dhismaha aqalka sare uu muhiim u yahay isla xisaabtan dhexmara aqalka hoose, aqalka sare iyo mas-uuliyiinta dowladda imaan doonta, sida uu qaba Cabdirashiid Cali Diirshi oo ah gudoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka Galmudug.
Hadda aqalka hoose wax la xisaabtama lama arko, waad aragtay waxay rabeen sameeyaan nooshina geeyaan hadday sameeyaan baraanmarisare ayriyeen waxaasoo adduun ay ku galgashaan cid oo lagu dacweyn karo oo la hordayn karan oo aan ognahayn ummadda Soomaaliya ogtahayna ma jiraan. Marka muhiimadda ugu weyn waxa waaye inay aqalka hoose ay ka celiyaan maaragtay waxyaalaha jaa'igta. Muhiimad ballaaran buu leeyahay wax walbaaba check and balance waxay u baahan yihiin in la iskontaroolo. Kontroolka dowladda qof kastaaba inuu kontrool hoos tago ayaa la rabaa. Aqalka sare madaxweynaha dhinac uu ka kontroolayaa, baarlamaankana dhinac uu ka kontroolayaa, maxkamadda sarena lug buu la galayaa. Marka kontroolka hay-adaha dowladdu ay iskontroolayaan ayuu qeyb muhiima oo lagama maarmaan la dhihi karo uga jiraa.
haddaba maxay tahay doorka ay maamul goboladeeda ku leeyihiin dhismaha labada aqal su'aashaasi waxaan weydiiyay Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ah wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya haatan ah xilibaan ka tirsan dawladda Soomaaliya
waxay ku leeyihiin runtii maadaama ayagu ay barnaamijku dhan ayagu ay diyaariyeen oo ayagu barnaamijku ay qorsheeyeen waxay ku leeyihiin door weyn bay ku leeyihiin marka koowaad aqalka sare hadda waxa weeye wuxuu markii matalaya maamul goboladeed matalaya sidaad aan sheegiyeena waxa weeye ayagaaba soo keenaya dadka oo maxaa la yiraahdaa candidate-ka ayaga keenaya aqalka hoostana maadaama markasta lagu qabanayo magaalada madaxda maamul goboladeed lagu qabanayo ayaguna ay markaasi ay tahay meesha awooddoodu ugu badan tahay ayaga waxay ku yeelan influence weyn ku yeelan sababtoo ah guddiga oo maxaa la yiraahdaa doorashada oo heer maamul goboleed wuxuu ka koobnaanayaa 8 xubnood oo ah maamul goboleedka uu leeyahay iyo 3 xubnood oo maxaa la yiraahdaa dowlad federaalka ay ku darto 11 kaas waxay noqonayaan kuwa jooga magaalada madaxda ay doorashadu ka dhacayso kuwaasaana marka maadaama ay marka horeba ayagu ay maamul goboleedu ay soo magacaabeen guddiga soo magacaabeen 8 xubnood oo ayagu ay mataleysa soo magacaabeen deegaanka ayagu joogeen oo maamulkooda hayeen wax lagu qabanayo runaanti influence aad weyn bay ku yeelan karaan qaabka xildhibaanada kasta baxaya
Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo